Eta euskal kulturaren transmisioa hartuko dugu oinarri segida minutotan, 15ean behin hala egiten dugulako Beñat Zamaioa akizurekin, telefonoaren beste aldean duguna, egunon Beñat.
Egunon, Eider, egunon guzti.
Hor, txeueziko, bueno, masterra oinarri hartuta, euskal kultur transmisioa, batarteka hartzen dizkiguzuan lantzen dituzuen gaiak, eta bertan izaten diren gogo eta usnarketak, eta gaurkoan Kike Amonarri hizkuntzalari eta telebista aurkezleak zuen zuenean emandako hitzaldi edota gogota saioaz ariko gara, zure hitzetan tribuko liderra, okerrez banaiz.
Bai, bai, euskal gintzaz, euskaldunotaz, eta egia esan nazio kultura lanen inguruan ere zer esan handia daukan, eta ikusi oso landua daukan pertsona da, eta oso interesgarria beti, berantzutea.
Barrutik kanpora izan zen eskaini zuen hausnarketa saio horretako izenburua euskaldunon eta nazio kulturalaren egorari buruz hitz egin zuen zuenean barrutik kanpora esan bezala eta bueno galdera interesgarri asko bota zituena edo bere hitzartzaren inguruan bota daitezkenak zer da euskalduna izatea ez daukagu garbi eta normala dela kaso baina normala ote da galdera hori ere uste dut egiten zuen dela, zer da ongi hitz egitea, euskara nola kontatzen dugu, bagoaz ala bagatoz, bueno, galdera hainbat, airera botatakoak, eta saiatuko gara, bertako bildumatxo bat egiten, eta berak egindako gogoeta nagusiak ere gurera ekartzen iruditzen bazaizu, eta lehenik eta behin jarriko dugu bere hitzartzeko soinu zatitxo bat, nor da euskalduna, bueno, galdera horri edo erantzun horri erreferentzia egiten ziona, entzungo ditugu Kike Amonarri zen hitzak.
Esaten dugunean, zer esan nahi dugu, ze askotan esaten dugu, bueno, euskalduna euskaraz hitz egiten dakina. Beste batzutan esaten, hori bakarrik ez, euskalduna euskaraz egiten duna. Eta badia ere esaten duten, ez euskalduna ez da bakarrik egiten duna. Osea, behar du euskalduna izateko ere behar du kontzientzia minimo bat eta barrez. Eta bizkat horren inguruan arituko gara, iruitzen zaidalako justu gaur egun hor kontinuum badagoela, era askotako euskalduna ditugula, eta ez dela bat ere erresa, muga jartzen, ez? Euskera dakitenek ere ez dakite maila berean, batzuk euskalki dakite, beste batzuk ez, beste batzuk moldatzen dira, beste batzuk ez dira moldatzen, eta hori zerotik egunera hor dago kontinuum osoa, ez gauza bera erabileran. Gaur egun Euskal Herrian mundu guztiak egiten du euskara, piti bat gutxien ez egun non edo bai esaten du, minimo horretatik ehuneko ehunera, ez egit inor baute den Euskal Herrian, ehuneko ehun euskara zaiten duen, ikordun progresio guzti horretan ere, nun jarri muga, nun, 50ean, 25ean, 75ean, eta kontzientziari buruz, motivazioari buruz ari garenean ere, era askotako personak aurkituko ditugu, ez? Orduan, alde horretatik, lehen refleksioa izan da, bueno, euskaldunon komunitatea oso anitza da, oso aberatsa da, oso koloretsua da, eta orduan, terminoak erabiltzen ditugunean ere, matizatu egin behar dugu, nabardurak egin behar ditugu, azkenean, hor barruan sartzen dena, batzutan ez baitakigu oso ondo zer den, ez?
Anitza eta nabardurak egin beharra, nor den euskalduna horretan ere akaso ados jartzeak uste egiten zaigulako, Beñat?
Bai, berak planteatu zuen ariketa bat eta jarri zuen, kaletu zuen zein da euskaldunago, eta jarri zituen hiru aukera, dakiena eta egiten ez duena, dakiena eta egiten duena, zuzen egiten duena, jarri zituen alako egoerak eta bueno, gero bozkatu genuen eskolan, eta azkenean ondorio nagusia izan zen berak ekarri zuen ondorio nagusia izan zen ariketa horren ondoren norbea nahi duen estereotipoaren arabera dela jendea euskalduna eta euskaldunagoa ez eta egia esan galdera hasiera oso korapilatxoa izan zen gero joan zen galderak korapilo horiek askatuz.
Eta korapile horiek askatu azpiskanaka argi utzi zuena zen, okerrez banaiz, euskarak hori bai Euskal Herria behar duela, baina aldi berean mundu osora zabalik den komunitate bat ere behar duela, entzungo ditugu ere hitzak.
Azken batean, hau dana balin badaukagu da, azken urte hauetan guztietan egin den lanari esker. Segurazki, orain dela 40 urte, euskaldunon tipologiak askoz ere murritzagoak izango ziren, nahiz eta leku batzuetan euskaldun gehiago egon. Gaur egun gertatzen dena, euskararen ezagupena zabaldu den heinean, euskararen erabilera zabaldu den heinean, nahiz eta guk nahi baino gutxiago izan, aniztasunare asko zabaldu da. Ez gaur egun tipologia, euskaldunon tipologia, denetik baitago, ez esaten una. Osea, hor dauzkagu, euskerarik ia bat ere jakinez, baina seme alabaek euskeraz ikas dezaten herri beran adarrak puskatzen nahi dianak, hor dauzkagu, ikeragarri abertzale, euskaltzale, teorikoki izan arren, gero agian eguneroko praktiketan erderaz egiten dutenak, eta gero eukigen itzak esate baterako, bere garaian, ia, frantsesi jakin gabe, seme alabei euskara transmititu etziaten, baserra farta ratio namonak.
Bueno, hortxe, tipologia asko.
Bai, bai, hori da pixa bat egiten planteatzen zituen galderen korapilotasuna sartzen duena, ez. Azkenean tipologia asko dagoela eta oso argi ez dagoela, ez. Nor den euskalduna, nork behar duen euskalduna, denogaren euskaldunak, eta bueno, gero korapiloak eskatu ala argi hau ikusiko dugu, baina galdera zaila asko ziren horrela hasiera batean erantzuteko.
Mundu osora zabalik den komunitatea aipatu dute lehen, eta honen inguruan ere azalpenak eman zituen, zalantzak akaso azken hamarkadetan egindako aurre ikuspenak ez direla bete, eta horrek hausnarketa ere behar duela diokik Amonarrizek.
Bai, ze guk lur bat behar dugu. Hizkuntza komunitate bate geografia bat behar du, eta guk gaina badugu gurea. Historikoki Euskal Herria da, izan da, eta izango da gure lurra, esango genuke. Eta hizkuntzak behar du eremu geografiko bat, behar du espazio bat, nun gauzatuko den, nun garatuko den, nun biziko den, nun transmitituko den. Baina, iruditzen zait, gaur egun inoiz baino gehiago, euskal hizkuntz komunitatea ez dela mugatzen Euskal Herrira. Eta munduan zehar ere, euskaldun asko dugula, eta gero eta gehiago izango ditugula, eta gaur egun ditugun baliabide teknologikoi esker, hori guztia ere oso aintzat hartu behar dugula. Azken batean, gero eta jende gehiago izango dugulako munduan zehar, oso jende interesantea, horietako asko, oso jende motivatua, horietako asko, hizkuntza transmititzen sekulako aleginak eginen ari dena, horietako asko eta asko, eta orduan iruditzen zait bi aspektu horiek ere gero eta kontutan hartu behar ditugula gero eta gehiago, ez?
Beinat.
Bai, mundura horrezaten zuen, ez? Nahi batzen genuen hori, ez? Mundura zabalik egon behar duela, azkenean munduan ere badugulako komunitate bat. Eta horren harira, aipatzen zuen, guk badugula zorte ikaragarri bat, agian herrialde katalanetan ez dutena, eta da gure hizkuntzak izen bera daukala. Gure bere formalak etekin nahi bada, baina hitz egiten den leku guztietan euskara ditzen zaio, ez. Eta horren harira, bai, aipatzen zuen zorte hori bagen daukala.
Bueno, katalandarren ondoan, akaso alde positiboa horre izenari, jarri zionak Ike Amonarrizek, euskalgintzan ere zentratu zen, eta iruditzen bazaizu, bueno, horren inguruan egindako gogoetak ere ekarriko ditugu ona, euskalgintzak zergatik egin duena, galdera hori botatzen zuen zergatik gauden lekuan, eta argi esaten zuen maitasunagatik, ez da?
Bai, hori maitasunean jarri zuen gakoa, eta aipatu zuen behin bukaera aldera ondorioetan hasi zen aipatzen soziolinguistikan gutxi aipatzen den hitza dela, baina garrantzia handikoa, eta berak erantzun zuen maitasunak ekarri gaituela ona, eta aurrerantzen ere maitasunean badagoela gakotariko bat.
Entzungo ditugu ere hitzak.
Bai, nik uste galdera bat egin behar digula gure buruari, ez? Batez ere euskal gintzan gabiltzanok, euskararen alde mugitu garenok eta da, zergatik egin duguna, zergatik gaude gauden lekoa, zergatik ari gara hontan, ez? Eta nire uste gu mugitu gaituena, gizarte honen minoria aktibo, baino langile eta porrokatu eta euskaltzale porrokatu hori mugitu duena, izan da batez ere hizkuntzarekiko maitasuna, Euskal Herriarekiko maitasuna, motivazioa, ilusioa, kezka, adjetibo horiek dira. Nire uste tor daukagula zua, eta hori dela ondo elikatu behar duguna. Alde horretatik iruditzen zait ere gero atxikimenduetan, aldekotasun horretan, graduazioa handia dugula, eta horre ere era askotako motivazioak, aldekotasunak aurki genitzakela. Eta denak zaizkigu baliagarri. Ezin diogu uko egin bakar bati ere. Baina iruditzen zait bi aspektu horiek ondo landu behar ditugula. Eta jendearen atxikimendu hori likatuko dugula, batez ere gogo hori, ilusio hori, motivazio hori, maitasun hori elikatzen dugun neurrian. Hori daukagunean, zabaltzea izango da kontua. Baina hori, itzaltzen bali mazegu, dena pikutore joan zaigu. Orduan ikuset hor dagoela kontua.
Maitasunean, gakoa jartzen zuen, atxikimenduen graduazioa aipatzen zuen baitare, eta kaso gero egingo diogu referentzia, baina patipat hizkuntzarekiko maitasun hori elikatu beharra.
Bai, bai, ze aurretik pentsatzen zen jakintzak ekarriko zuela erabilera, eta jakintzak eragingo zuela erabileran, eta jakintzarekin salbatuko zela euskara, eta euskalduna izango zela herri hau, baina garbi geratu da, eta horregatik esaten zuen lehen aurrekizpenak ez direla bete, azkenean jakintzak ez duelako ekarri euskaren erabilera, eta maitasunak ordea bai, beraz, hor dago gakoetariko bat.
Jakintza ez da nahikoa, eta hori erakusten duen froga bat ere jartzen zuen Irlandako adibidea hain zuzen ere, bertan hizkuntza ofiziala da, baina praktikan erabili apenas egiten da, eta adibide horri ba, indarra ere eman nahi izan zion Kike Amunarrizek.
Azken mola honetan behar, baina iautan errepikatzen duen bezala, hemendik aurrera, belaunaldi bakoitzak erabakiko du zer egin euskararekin. Belaunaldi bakoitzak erabakiko du bizi dituen baldintza soziopolitiko, ekonomiko, kulturalen arabera zer egin euskararekin. Eta baldintza batzuk izan daitezke aldekoagoak eta beste batzuk kontrakoagoak. Baina denok, gutxienez beste hizkuntza bat edo bi, jakingo ditugunez eta dakizkigunez, orduan, familia bakoitzak erabakiko du euskara erabiliko duen, edo ez? Elkarte bakoitzak erabakiko du euskara erabiliko duen, edo ez? Erakunde politiko bakoitzak, egoera bakoitzak erabakiko du. Ordu nor, edo atxikimendua, errigogoa eta motivazioa lantzen ditugu, edo hor ja arriskua beti eukiko dugu ba, Irlandako bide hartzearena. Nun euskara irlandesa ofiziala dan, estatu hizkuntza den, teorikoki jendeak alde itzengo duzu, baina praktikan ez dan erabiltzen, eta praktikan jende asko ez dagoen alde.
Hortxe, Irlandako adibidea jartzen zuen, eta kaso paso ematen digu beste egiten zuen beste gogo eta baten inguruan ere jarduteko hizkuntza inposatu behar den, ez derrigorra izan behar duen, bai ez, bueno, horri ez tabai da horri ere elduziolako Amunarrizek. Eta joan zegu beinat saiatuko gara. Bai, hortzo de. Ah, bale.
Pentsatzen nuen audioan zango benuela.
Bai, ez.
Eldu zion inposaketak, berak esaten zuen inposaketa epe laburrerako, epe laburrean ez zegoela, ez zuela etekin joni. Epe laburrean agien maietz barkatu, baina epe luzera ez zuela onurarik, beraz, bera ez zegoen inposaketaren alde.
Derrigorrezko izateren alde bai ordea, eta orain bai entzungo ditugu bere hitzak nola ez.
A ber, nik uste batzuetan inposaketa terminoaren inguruan nik uste refleksio bat, ez, badago, bueno, euskara inposatu behar dugu, ez, euskara inbehar dugu, beharrezko. Eta euskara, gauza askotan izango da, derrigorrezkoa. Baina derrigorrezkoa eta inposatzea oso gauza diferenteak dira. Nik uste guk ez dugula, eta gainera nuke nahi, inposatzeak dituen karga negatibo guztiekin, bideratuko litzateke politikari. Bai ordea, euskara derrigorrezkoa izan behar duela zenbait alor eta esparrutan, gaur egun dena baino gehiagotan, baina jendeak ere derrigortasun hori oso neurri diferentean onartzen eta asumitzen du egoera eta baldintzen arabera. Ez alde horretatik iruditzen zait batzuetan guk iritsi ezin dugun zenbait puntuetara oso horrexea da esatea, bueno, pues inposatzen da eta listo. Iruditzen zait hori epe motzean soluzio bide bat izan daitekeela, baina epe hartanean horrek kontrako efektuak ere izan ditzakeela.
Posatu ez, derrigorrezkoa bai, eta bueno, lotura zuzena du baita ere, ba, euskararekiko lortu daitezkeen atxikimenduei dagokienean, euskara, bueno, jende euskarara nola gerturatu, horrekin ere lotura zuzena izan dezake honek bainat.
Bai, horre, inposaketaren inguruan aipatu zuen une batean, batzula susmoa lege inposatzaileen bidez gure frustrazioak bideratu nahi ditugula, eta guztut saldi hori ere importantea dela hausnarketarako. Eta atxikimenduaren inguruan berak eta den zuen atxikimendua gugandik hasi behar dela, euskaldunon gandik eta euskara maite dugunon gandik, ez, berak maitasunari hainbeste garrantzia eman da.
Entzango baituko beritzak.
Ba, erresa ez da, baina nik uste hori beste gauza askorekin gertatzen dena. Azteko, iruitze zait, zuk ezer zerbaitekikoa txikimendua lortzeko edo zerbait maitatzeko ezagutu inbar duzula. Ezagutzeak askotan esan nahi du aurre iritzia gainditu behar dituzula, dituzun esperientzia negatiboa gainditu behar dituzula, hurbildu egin behar duzula, igurtzia behar dugu, kontaktua behar dugu, elkar ezautu behar dugu, ez? Nik uste hori dela oinarrizko premisetako bat. Eta bigarrena da, jendea aktibatzeko ere, jendearekin egon behar dugula, itzein egin behar dugula, ezagutu egin behar dugula, eta animatu egin behar dugula. Eta egon daitezken kezkak, oztopoak, beldurrak, ilusioak ezagutu, eta horiek gainditzeko dinamikak dinamikak martxan jarri, ez? Horrek askotan funtzionatuko du, eta beste askotan ez. Baina hori gabe ez du inoiz funtzionatuko.
Bueno, hortxe, saiatu beharra behin epein eta bueno, atxekimendu hori lortu beharra, ezagutu, egon hitzegin animatu jendea euskaraz egitera, euskara erabiltzera eta egin beharrezten adibidea ere jarri zuen, berak zion matxakea eta pelmada, hori bai ez dela eman behar, etengabe esate baterako gaztei euskaraz egin behar da, horrela aritzeak ez duela ezertarako balio, hori ere uste dut oso argi utzi zuela, ezta?
Bai, bai, berak eta badugu euskaldunok badugu horretarako joera, ez, bai ikasleekin eta baita euskaldun berriekin ere, ez, oso pazientzia txikia daukagu eta izan dugu une batean ala bestean asko izan dugu ez zuzentzeko joera hori eta ez dela bat ere egokia eta onuragarria aipatu zuen.
Ea, zuretzat euskara balin bada, asignatura bat. Oso modu akademiko gramatikalean erakusten zaizuna. Gelatik atera eta euskaraz ez balima duzu, inun egiten. Gainera, euskarazko eskaintza gutxi balima duzu. Aldeko jarrerarik, inguruan ere, mendena erdera zai balima da, jontxo, gero irakaslea torzea, euskaraz egin behar zuen, euskaraz egin behar zuen, pues, arentzak hori da, hale, ba, gure garenean, frantsesa ikasten genuenean, esaten zigutena, edo esango nuke ja beste gai batzuekin ezartzen zigutena. Zer da? Kanpoti datorren pelbada bat. Hori gainditzeko nik uste bi aspektu behar diala. Bata, euskarak ezin du asignatura bat izan, eta euskararen irakasketa prozesuan ere asko zer ikuspegi komunikatibo eta motibagarriago erabili beharko genuke, ez? Hori izan zen bere garaian Jose Garcia eta Andoni Egainarekin landu genuna hizkuntza kalitateari buruzko txostena itzerekoan, eta horregatik esaten duen, zuzentasuna ez da bia puntua. Ze gramatika ez da motibagarria, inioi etzaio gustatzen nor nori norken taulak buruz ikastea. Guri gustatzen zegoena hitzitea, komunikatzea, parreitea, insultatzea, limurtzea, seduzitzea. Eta hori da egokitasuna esaten dugun hori edo komunikazioa esaten dugun hori.
Horri beruz, hain zuzen luze aritu ginen Kike berarekin eta Gartzia berarekin ere hemen Infozazpirratiko Kalegorrian saioan egokitasuna ongi asko nabarmendu zuten euskarak balio behar duela farre egiteko, insultatzeko, negar egiteko hizkuntzarekin gozatu egin beharra dagoela.
Bai, bai, hori berak behin da berrez azpimarratu zuen, gainera adibideak ekarri zituen eta bera orain tribuaken berbaken eta nola dabilen eta zenbat ezagutu duen, ez? Azaldu zigun eta zenbat esperientzia bildu dituen saio horretan eta zenbat ikasi duen eta horiek ere ekarri zizkigun.
Eta bueno, bukara aldera aurrera begirare jarri zineten okerrez banaiz, aukera historikoa daudela zion Kike Amonarrizek, bueno, aldaketa garaietan gaudelako eta hizkuntzari dagokionen ere, ba horrek alde positiboak badituela zion.
Euskaldunon esku dago neurri batean prozesu. Ez bakarrik gure esku, ze kanpoko baldintzak ere asko baldintzatuko dute, ez? Baina irutze zaitere aukera historiko baten aurrean gaudela, ez? Aldaketa asko ari dira gertatzen une horretan, ez? Nik uste giro soziopolitiko berri badaukagula. Aldaketa ekonomikoak ere hor daude, nik uste balioen aldetik ere badagoela gizartean aldaketa bat, eleaniztasuna eta hizkuntza normalizazioa erresago asumitu dezaketen balio batzuen zabalpena ere hor ari da gertatzen. Emigrazio berriak ere ari zaizkigu iristen. Horren iruditzezek bestalde ere, hizkuntzaren ezagupena ikeragarri zabaldu da, batez ere elkarte autonomoan, baina espero ezagun ere bai Nafarroan eta bai iparraldean ere tendentzia horiek aurrera ingo dutela, orduan baditugula osagaiak hizkuntza normalizazio prozesuari bultzada berri bat emateko. Barrutik, kasu honetan. Eta hor, iruditzen zait, inertzi asko astindu behar dugula, lortu behar dugula dinamika berri integratzaileagoak, motibagarriagoak, lortzea, gizartean gaur egun arte iritsi ez garen eremu soziopolitikoetara iritsi alizateko, eta iruditzen zen gaina posible dela eta balintza guztia daudela jende bat aktibatzeko orain arte aktibatuta ez genukana. Baina horretarako guk ere moitu behar dugula eta guk ere...
Bueno, hortxe, aukerak ikusten ditu Amonarrizek, baina uste dut alderdi politikoentzako etxerako lanen bat ere bota nahi duzula, okorrez banaiz, bainat?
Bai, berak aipatu zuelako euskal politikintza dintzaren erdigunean jarri behar dugula euskararen gaia, inertziak astindu behar direla hor ziren moduan, eta jeltzalei esan ziren instituzioetatik kanpo ere egon behar zutela, eta ezkerra bertzaleari konfrontaziotik elkarlanera jo beharra duela. Eta bukatzeko aipatu zituen, hola, gaur saioan ere entzun ditugun izkako batzuk, maitasuna, gogoa, aipatu zuen biktimismorik eza, paralizantea delako, komplejoa gainditu beharra eta guk egin ezen inorkestu dela ingo.
Bueno, beraz, hitz eta kontzeptu desente eta mezu asko ere bota zituen Akike Amonarrizek esan bezala euskal kulturaren transmisio ikasketa horietan, eta gaurkoan gerturatu nahi izan dizkigunak Beinat Zamaioa Akizuk, mila esker Beinat, eta 15 egun barru arte.
Ezkerrik asko zuri, Eider, eguerdi on.